revoir.
Sangwe mukili lelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye, Pona Sango, Nalo Kota la Lingala, Outo Lola Kalamérica, Awana Washington DC. Bote, Nabino Banson, Okwa Ila Mupeboye Bola Mona Sango Yamokili Lelo, Outo Studio Zomina Sambo, Outo Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Nansango Yamokili Lelo, Toko Lobela Mingi Mingi, Masolo Mai. Na ingumba Goma, makanisi, ma pesa mi ndenge na ndenge, sima na ekolo Amerika, ko pesa etumbu na bakonzi ba M23 na AFC, ba yebazali ko sala bitumba o ituka ya Nord-Kivu.
Tosenga, ba département misusu ya États-Unis, esala kameme ba sanction, États-Unis etala ndenge ya ko sanctionne, président ya Rwanda, président ya Uganda.
Pona mambi matalibo kengi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mpe pona bitumbu vipesami na sango Jambosko Baala na batu basusu. Tosolo laki na mopandi sango John Kabesa Kabeston huyo azali peli susu moi société civile.
Jambosko Baala ou azali coordonnateur ya programme babenga ka désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et également stabilisation. Et zalaki mécanisme, et moko za important ma kasi oye d'activi chaud depuis ma kor ya Sam City.
Nalinaka na biso na bozindo, toko solula na moko ya ba notable, un peu directeur ya ba marché public ya Congo Central, po na mambi, matali, misala ya gouverneur ya SICAP. Et Bengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Ezali Bongo Ndeko Eric Lubamba tokoyambaye na linaka na biso ya lelo na bozindo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Milulu ya masano ya Paris ya lelo ezali ko monisama lokola masano ya monene ya 21e siècle po na baye bazali ko lengela yango. Mbala ya liboso milulu ya Olympique ekozwa esika na libanda ya etando ya masano to stade na ba kilometre motoba na nzela ya Seine kino na Tour Eiffel esika ba bokutani ya suka ekosalema. Masano makobanda na ngonga ya zomi na libwa na ndambo ba berger ba mpe likolo ya bandako bikozwa mana baye babina ka ba yembi ba salintoki ba jongleur ba skaters nantina ya kusala oyo babenga ka na lopoto ba tableau artistique zominami bale mpe lisusu pene na basali masano to ba atleton koto sambo ba kotambola na ba bwato ntuku mwambe na mitano na balangi ya batindami bayi greki liboso bayi francais na suka pene na bitando eke ntuku mwambe nto ba ekran géant ekotiama na molongo milulu miko landisama na koleka ba miliard ya batali. Awa na ekolo Amerika ba kambi babale ya makasi to kartel Mexikain ya Sinaloa ba kangema ki mokolo mwa minei na Texas na sudi ya ekolo Amerika esakola ki ministre ya mambi Matalibo Sembo bokangami ya Joaquim Guzman Lopez mwana ya moi moto ya misolo oyo a teka kampimbo tolopipi El Chapo mpe Ismael Zambada mpe lisusu a bengami Mayo moko ya bakeli ya kartel asalima be makasi na yoko ya lingomba ya bateki lopipi ya mobulu makasi ya mokili mobimba bato molo babale ya kartel na banzela to ba ramification ya molongo ebele bakange maki na botiki ya pepo na bukiti ya mpepo na bango na Texas na ngambo ya ekolo Amerika ya Mondelo na Mexico engebene na ba media ya ekolo Amerika biye bitangi nsango euti na pulusu. Mokondi ya kala ya ekolo Amerika Barack Obama asakolaki lelo ete akopesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris na maponami ya mokondi ya sanza ya zomi na yoko na boyingisi makasi nzela ya kandidate ya demokrate na bobeti ntangwa e bebisamaki mingi mokambi ya kala azali moko ya bato ya suka ya kilo ya lingomba ya bademokrate ya koloba ntango Joe Biden a lakaki kupesa maboko na Kamala Harris wuto mokolo mwayenga kaka ntango alongwaki na bowele libokonzi. Conseil ya Union Européenne esakolaki lelo bo ponami ya John Borkstam lokola momonisi elongi ya kafukafu ya URSUE pona region ya Grand Lac, region moko ya makambo e ezali kosangisa mpe ekolo Congo démocratique. Borkstam moyi diplomate ya ekolo Suède ayebi mosala na ye akobanda mosala na ye mokolo ya yambo ya sanza ya libwa mpo na manda ya ebadela ya sanza ya zomi na mibale. Colonel Augustin Migabo ya misala ya bobateli ekolo ya ekolo Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, azui etumbu ya Union Européenne, azali mutindi molandi ya commandant ya commandement to oba pesimitindo ya mapinga ya kafukafu ya mapinga ya bobateli ekolo ya Rwanda etindama wuto sanza ya mitano ya 2022 mingi na region ya Nord Kivu Union Européenne. Yen ezali polele ntina ya bozali ya baadef na ekolo Congo Démocratique ezali ya kuyingisa makasi misala ya lingomba M23 na bopesi bango bato mpibibundeli bozali ya mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo Démocratique ezali beba oyo babengi na lopoto violation de l'intégrité territoriale de la RDC UE ezali na boyebi mikolomie e sengi na polele na ekolo Rwanda ete etika bitumba elongola basuda na ye e na yango mpe bibundeli na yango na monile ya ekolo Congo Démocratique. Zali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mindenge na ndenge sima na ekolo Amerika kupesa itumbu na bakondi ba M23 na AFC baye bazali ko sala bitumba o ituka ya Nord Kivu. Lisanga lia baye bazua mpasi ya bitumba bina basengi itumbu epesa mampe na bikolo Rwanda na Uganda bikolo babale biye bizali kosunga mangomba bana mangoma mana miso na bitumba. Fiston ise mwami.
Utalo biloleki ekolo Amerika ebinsaki mukanda yoko natina kupesa etumbu na Corne Nanga mukambia AFC Alliance Fleuve Congo na Bertrand Bisimwa mukambia batomboki ba 23 pona bitumba biye bazali kosala na etuka Nord Kivu elongo na bakonzi basusu ba masanga ba basimo manduki na ingumba Goma bakonzi ba lisanga lya bae bazwa mpasi ya bitumba byangu Sevar collectif de victimes de l'agression rwandaise basengete etumbu epesa mampe na bikolo Rwanda pe Uganda biye bizali kufunama na kuzala sima ya batombo kibana ba 23. Maître Jean-Claude Mwamba azali avocat conseil ya Sevar andimai kopesa biso makanisi maye na tina likambolina tomoyoka
to se pela parce que sanction wana ekoki ko déstabiliser ennemi quand même to senga ba département misusu ya États-Unis et ça la quand même ba sanction États-Unis et talandenge ya ko sanctionner président ya Rwanda président ya Uganda parce que bangonde baos nga M23 na terrain. En tout cas, toza na elike, toza na espoir que relément batwana bakozonga na ba village d'origine na bango, parce que so États-Unis, première puissance mondiale, et zui sanction wana, mais aussi toza nga eza la sanction ya sérieux, parce que souvent to tanga ka ba rapport à Nations Unies, baluba bo Rwanda, Uganda, baza na M23 sur terrain na mabele ya Congo. Mais sanctions contraignantes, tout le monde a ngo na noté.
Ongamu na bango, ba société civile, ba ituka Nord Kivu, mpe ba bundi ba makoki ma bomoto, ba sengi na ekolo Amerika, kulandela bakambi bana, baba dongolo miso ba M23, bisika binso, bazali kotambola mokili, na tinete, bakanga mampe, misala mia sembo, mikata likambo lya bango, mpona bobomi, bonso, basili kosala na leko ya bitumba. Tozoki maloba ma Christophe Mwisa, moye société civile, awa netuka Nord Kivu.
Ezali moko ya ba signe oyo tozali kosaliwe penza mokano oyo na kote ya Amerika, kasi bakoki kose limite na kozwa kaka mikano ya bongo, paske biso nyoso toyebike banguna ya M23 na baninga na bango nyoso batambolaka mingi mingi na bamboka lokola Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania pe na poto yango tolobi boye odela ya ba decision oyo bazali kozwa bameka pe kopesa bango ba mandat d'arrêt international pwete na esika nyoso oyo bazali bakoki kozala batia loboko ya esika na bango bakanga bango pe ba bien na bambongo na bango ezali na babang ezala confisqué lokola bakomi na mukanda wana. Kasi batu wana tolingi penza na manso oyo bazali kosala ba violation ya droit de l'homme ba crime ba pillage ba ressources naturelles penza esengeli ba répondre un jour na ba instance judiciaire po ameka pe lisusu kosala oyo babengi réparation ya ba victime Amérique na Union européenne na ba partenaire nyoso ya communauté internationale ba meka kose limite te na kokomaka ka mikanda kasi ba leka na ba mezi oyo ezali très drastique oyo zaye kosala ke ba meka lisusu te ko continue na avantir na bango ya koboma bato.
Frank Kipuni moto na mayele na mambi matali relations internationales awa nengumba goma atali saki biso mpe makanisi maye natina etumbu ekolo Amerika esili kopesa na bakonzi ba 23 na AFC tozo kipe makanisi maye awa
mouni bitumbe sala makana mbongo soki batumbo ki M23 basusu na mbongo te il le bi ke bakio zala makoki ya kobunda lisusu. Alors so ba bloke deja mbongo batu wana eza quand même lueur espoir kio sala ke batu ba bando kanisa ke lobby to après lobby kimia eko zonga na mboka na kati ya batumbo ki ya M23 wana loko ya deja bakonzi na bango ba sanctionne ba ike na kati na bango ba bando kanisa ke se ke mou mel ngeo koufa eko sala ke et déstabiliser bango moralement et pe sa pe force morale na kote ya babundi ya Congo ya mboka na biso c'est là que baza pe na force wana makoki pe ya kobunsa bango avec détermination pour baluka ndenya déstabiliser bango makasi moni mongo so zate bitumba et que ça le mapete toyebi bato ya AFC bato ba ya na mongo ebele na kati ya M23 pour so moni ampleur au M23 ezwa depuis arrivé ya AFC ukuta na ki AFC ango déjà ezaki ki na makoki ou bien ezaki na pouvoir diplomatique oyo M23 ezaki na ngote yango so baba nous déjà ba sanction ya bongo c'est que na ba partenaire na bango auto ebaki ya kalawana baba nous baluka bango c'est lobby to lobby après bitumbe kyo sila
na bitumba bie bizali kongala na monyele ya etuka Nord Kivu batombo ki ba 23 bazali penza kofundama na koboma bato mingi mpe makoki mabomoto mazali kotosa mate bayimboka balimbola bisete batonisa makina esengo na kumona lolenge ekolo Amerika ebandi kopesa etumbu na badongolo miso ba 23 wuta engumba goma fiston isemami pona lokal Amerika.
Pona mambi matali bokengi na monele ya ekolo Kongo Demokratiki mpe pona bitumbu bipesami na sango Jean Bosco Bala na bato basusu tusolo lakina mopandi sango John Kabesa Kabeston oyo azali na Kinshasa mpe lisusu azali moyi société civile apesi makanisi na ye mpona bokangami ya sango Bala na bato basusu mpona mambi matali masolo tote ya lingomba ya ekolo Kongo Demokratiki na lingomba ya moko ya M23 na ekolo Uganda tolanda
ma kambo itali exactement ya bokingi yo ya sécurité na est ya mboka na décision bazipo na Jean Bosco Bala. Il faudra tout préciser très bien que Jean Bosco Bala wazali coordonnateur ya programme babengaka ya désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et également stabilisation. Ezalaki mécanisme moko eza important makasi oyo ebaki biso depuis bakor ya Sun City évolué makama MONUSCO ba démobiliser ba groupe d'armée na est ya mboka boyebi que le lo tezana eleki même kama moko peut-être na mitano ya ba groupe d'armée ezana est il fallait programme oyo yo ba bengi ya PDR RRC et accompagner une fois de plus mise en place et tout mbo ba pesi ndeko Jean Bosso Bala il faudra qu'on le base que na ordre de mission au Makambo te tangi na media c'est ordre de mission ba lobby que abini na botindi ou bien Makambo ba tindi que ça la peut se retrouver de l'autre côté mais to le bango officiellement te juite au babini etumbu ou bien également décision à début une négociation encore na Uganda mais il faudra tenir ban analyse na biso que RDC a zan direct toujours na Uganda parce que bah, la salle d'opération ensemble. Mais de manière formelle, négociation, je leur dirais qu'il faudra ils ont la prise de contact, ouverture, et puis bah, accord, ils ont la signer sur ces. L'analyse de Bisho, de Kobala, dans l'ordre de mission, à l'Ekaki, Betumbu, ou également Mission, parce que c'est qu'il y a ce qu'on s'est retrouvé Kuna.
À qui on s'est retrouvé Wapi? Pour Balobi, il y a à Koutanaki Kuna, na délégation à M23, Kuna, na Uganda, puis Basolo, la Kia Solo.
Beaucoup de l'INA M23 ou bien à Bani Moussou sur Uganda, et on a confirmé en moté, parce que c'est une unité. Ce qui est vrai, c'est que Etonga, dans le gouvernement, le dit très bien que Ndeko Baala, Bazala qui n'a pas d'éléments probants qui a coûté une bango, donc on y va qu'on dit Mamakambo, le gouvernement le dit parce que Azala qui nommé, Azala sous tutelle, hiérarchiquement parlant, il y a le ministre de la Défense, et aussi c'est un service au yo-yo. Président de la République et l'un de la rango de près. Donc, ceux qui contactent Salamina M23, est-ce que Salamaki n'a convoyé le gouvernement ou bien Salamaki une petite personnalité, c'est-à-dire n'a convoyé à Yemoko Jean Bosco Bala, n'a codé un programme oiseau dirigé. Mais l'analyse globale, pour le maintien, retour y a paix, il y a dit que ma contact est à la rana, ma groupe d'armée, ou est à la mamba sur la mesa, et à la éloignement officiellement adopté et autorisé par le gouvernement. Mais ce qui est l'autre côté adopté, normalement, vous ne pouvez pas être tout.
Alors, tout le monde peut, ministre. Nakatiote John Cabeston, ministre ya communication et média aloba ki ete bazala ki kuna mutumo kote asolola ki na lingomba ya M23. Kasi pona ni ba sanction en cascade ndingwana bala na batimisusu na armée na ministère de la défense batu bele bazuza la sanctionner pona nini.
Merci beaucoup ezara na autorité hiérarchique fonctionnelle ba bien en droit d'initiatif ba sanctionné bele parce makambo eteli bokengi. Et Boyeli Guerreau est dans l'Est, il faudra qu'on plaisante à la société. Il y a un gouvernement qui a dit la précaution, et ça, la mabongo. Il y a une sanction, il y a une sanction, il y a une sanction, il y a un cadre et un processus sur Luanda. Parmi les recommandations du processus, alors, on mettrait d'abord cesser les faits immédiats de l'hostilité. Deuxième recommandation, c'est le cantonnement, désarmement et démobilisation des troupes, il y a M23 et ainsi de suite. Et le coup est à la mise de l'eau. Ce qui, gouvernement est une chasse, à travers les éléments ministres et les médias, à l'Union, c'était dans la processus, les ministres des Affaires étrangères à l'Obi, bon, sanité que non, récemment, dans le mois de juin, à Wana SADEC, il y avait ce qu'on appelle Assemblée parlementaire. Prenez-vous ce président, il y a Assemblée nationale pour voter Chulumba, il a fini pour réaffirmer position et RDC, au Sengi et Tikali, la logique, il y a possible à l'ordre. Ce qui est le combat, là, a dépassé qui va, limite, n'aille, à Kata, à qui le consulat bandinga M23, que j'ai mis tout dans les lois, la question, la zone, n'a ni autorisé, qui est-ce que hiérarchie, qui n'a sandé autorisé.
Pour y aller, l'obi à Solola qui n'a monté mon côté, ce que vous l'andiez, toujours que le tanga, ah ouah, l'obi qui a Solola qui n'a monté mon côté, mais a vu quand même et tombe. Bah, mis sous pédis sous basu, il est sous tombe.
Bon, Nazo, membre de la société civile, d'abord comme rapporteur, il y a OSPC, ou il y a l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, lanceur d'aller, c'est ma représentation de la province, et la situation est mal à monter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout continuer à refaire l'impunité. Ce qui est de là, on a professeur d'université, à Tangisa, Kanabetonga et Likolo, à Ilima, comme un processus à paix, même le gouvernement est en moula, à Zalaka, pour diriger AM, ou CESAC, à Kéli. Il faudra poser la question, est-ce qu'il y a une responsabilité dans mon compte personnel ou bien à quel mec au sol là n'a combien de gouvernement. Ce que vous avez comme gouvernement, bah quoi attendre, bah quoi yo kaye, bah service yo qui est frappé ça va moyen de défense naye, pour un ami n'a se retrouver pour nous. Mais ce que vous avez dans le cadre du gouvernement, c'est normal, il ne faut de plus à la sanctionner. Donc, ma cambo Jean Bosco Bala, na moni trebe e go permettre à tout aussi sur le fait qu'il dit bah nous sommes là nous la makambo ya bokingi pour fumer la miso parce que ton ami qui n'y a ils ont la est mais la ministre il aussi qui va compter les salama est que négociation déjà voie à paysonga pour éviter ce que ça voie à paysonga bah qu'on va appliquer non mais ce que ça voie à bitumba les nations du nord sengi bah tu n'as pas coupé non bah solo là va trouver accord sur le plan politique, va résoudre en haut. Faut pas au bout s'en acquérir. Félix Tshisekedi, à l'obati, a revu que désormais, devant le groupe rebelle.
Bozali Kolanda Lolaka, l'Amérique, auto Washington, DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalina Kanabiso na Bozindo, tokosula na moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public ya Congo Central na kombo ya Eric Lubamba po na mambi matali misala ya gouverneur ya Sika e Bengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Tolanda. Bote na yo ndeko Eric Lubamba ozali moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public na Congo Central et sikozwami na Congo Central mbote na yo.
Mbote ndeko na sepeli e mbote na ba auditeur nyonso bazalo landa biso.
Matondo mingi tozali kozongela investiture to bovandi sami ya gouvernement provincial oui salemaki na sanza eye le mokolo ya zomi na libwa ya 2024 oyo yo na matadi yebise biso na nuna boku seleka ki ndenge nini
non en tout cas effectivement là mokolo yango ndenge kaka boyebi assemblée provinciale na ordre du jour na ye ayambaki mokonzi de la province Grace Bilolo investir elekaki malamu mpenza bayokaki nano programme na ye ntango bayoki programme basali mwa débat na oyo etali programme pe na suka ba investir gouvernement bongo sima na ndenge toko développer ma communication ya lobaki.
Ok, Isa Malamo, parce que a développé qui cinq piliers ou y a bini cinq piliers na ye ya gouvernement provincial. Tout bandana na ou ya liboso pe sabiso makanisi na yo alobaki tout na rotanga yango na lopoto valorisation du capital humain, développement social et culturel. Ye bi sabiso de Eric Elinko Lobanini.
Ah, ndeko Antoine, ou ye bi gouverneur asalaye constat et sengeli to bando sala makambo na o etali nano moto capital humain la kisi et sengeli ko tia moto na centre na makambo nyonso oyo osala yango ye akanisaki po abanda asengeli kopesa lisusu dignité na moto ntango alobi capital humain ezala moto ya bwanya moto ya mayele moto ya sagesse moto ya honnêteté mwa makambo nyonso wana esengeli ozala nango po ayebi soki azwi bato oyo asali na cadre wana manda na yo za malamu yango wana asengelaki epui ainsistali mpe malamu mingi na oyo etali kikongo bon oyebike biso toza na Congo Central mingimingi biso eza kaka kifrancai alors alobaki esengeli quand même na culture na biso tokoka kopesa mpe valeur na oyo etangi langue kikongo yango bokomona na Congo Central baemission mingi makambo mingi kozala bapaya bakoya esengeli mpe en dehors ya ba quatre langue na biso lingala chilu baswahili kikongo mpe amatre.
Ezali bon. Ok. Pilier ya mibale siko soko foto ki na lombangu alobaki pe na lopoto renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Elinko Lakisanini.
Elinko Lakisanini, na oya mibale boyebi ngai naza moto ya marché public. Marché public elakisi ni biso etala na nde mibeko na ndenge ya finance. Ye alingi mpona bonne gouvernance esengeli kotala baprocédure wana nyonso kasi ainsistaki en dehors ya bonne gouvernance esengeli mpo makambo nyonso esalama ndenge alobaki motu esengeli bato bayeba baprocédure yango na bonne gouvernance ndenge tozoloba na Kinshasa na Congo Central epai nyonso tozali kosala point matin etali honnêteté makambo ya honnêteté na bongo mpo makambo na ye etambola malamu bongo na kati wana abakisaki mpe oyo bino boyebi makambo ya pe guerre eza mingi na este bongo alingaki bamapina na biso mpe bazala na kati ya nzela mpo esengeli aseke na deuxième pilier totanga mpe ezali mpe makambo ya bakolona
ezali bongo nakanisi oyo tozo kotanga kombo bapilier tokozongela yango mikolo oyo ekoya vraiment en profondeur pilier par pilier na badetail na barealité ndenge eza koleka mais mpo na kokima mbangu na troisième pilier alobelaki mpe lisusu oyo tokotanga na lopoto consolidation de la croissance économique diversification et transformation de l'économie
bongo na oyo amesa toye alobi mpo na ye manda na ye esengeli adiversité diversité elakisi nini elakisi kotalaka kaka te mombongo euta place moko mongongo naiki biso na congo central toza na petrole kotala mbongo ekoti na petrole kotala mbongo ekoti na babiloko ya bafiscalité mais abakisaki eloko moko ya motuya esengeli agriculture mpo amonaki soki atali biso tozali na province oyo etali makambo ya mabele yango alobaki mosala kozala makasi wana kodiversifie mpo croissance ezala mpe population ase retrouve na ndenge ya kosalema
mais ezali makanisi ya malamu ozongela biso lisusu mpo bandeko bazali kolanda biso bayeba lisusu kombo ya gouverneur lisusu ezali nani bongo bato bayeba lisusu orapele yango bato
kombo ya gouverneur ezali Grace Bilolo Kwanga azali très jeune yango esengi sekoi kakoki kozala le plus jeune ya bagouverneur nyonso ya RDC donc kombo na ye Grace Bilolo aza na immunité très ouvert mpe antuka ayambaka na ye moto nyonso
ezali bongo tokima mbangu na quatrième pilier na ye mpo tozomona ezali makanisi ya malamu tokozela kaka nde tomona yango ekokisama vraiment ntango azali nano na mosala alobelaki lisusu oyo tokotanga na lopoto akolengela oyo abengi aménagement du territoire reconstruction et modernisation des infrastructures elingi koloba nini
antuka wana mpenza eza motuya mpenza onyakise te oyebi population aza komata se komata mais okomona bato nyonso baza na place na français babengi yango promiscuité ye alobi te esengeli totala mpe makambo atali aménagement c'est-à-dire kofungola baville tokende mais yango tosalama na ndenge ya mibeko yango alobaki ministère na ye wana ministère wana efesala mosala etali koreconstruction kosala bandaku mais il faut kosala yango na ndenge ya nzela mpo ete population asepela
ça c'est vraiment encore très bien peut-être pilier ya suka avant tosukisa ezali protection ya environnement lutte contre le changement climatique développement durable et équilibré
wana kutu oyebi yango na yango ntango balobaka la couche d'ozone ntango balobaka efo kobatela congo central asengeli mpe ndenge balobaki na RDC kobatela monde bongo biso tolobaki ye alobaki na environnement esengeli mpe kopesa education babiloko kokata bakone babiloko totika mais esengeli tosala mosala totya bamoyen mpona tobatela monde na biso mpe ndenge tolobaka na français protéger l'écosystème ye mpe azali atikali nsima te
ezali makanisi malamu parce que oyebi yo moko na ekolo congo démocratique mokili mobimba ayebi ke ebengami lelo pays solution mpona mambi matali environnement voire même mambi matali oyoyo ye moko abengi awa wa changement climatique
yango
mpenza alo ndenge sikoyo ozali komona nsima ya investiture na ye asali ndenge nini azwi bato ya malonga parce que pilier ya liboso alobi valorisation du capital humain développement social et culturel okanisi vraiment amizingi na bato ya malonga oyo bakoki kosunga ye akokisa bapilier yango nyonso to
bon na shwa na ye eloko ngai asepeli oyo balobaka na français asali mélange bajeune bazali bakolo bazali azwi mpe bato ya mayele oyo bazali azwi mpe okomona mpe na oyo baza na tendance makambo otali neti couture do asali mwa mélange wana mpo esala bolamu donc vraiment il a tenu compte de ça mais il faut yeba eloko nde biso totikali tozozela mosala ezobanda esengeli bato nyonso ye atie ya kosa la nye sote. Bato nye sote, baka conscience ke, ba yon kosa la moussala, pe yon wala ba depute na biso, ba sali confiance na gouvernement. Et senyeli, vraiment, moutou nye sote, mene ma lo bagala ki falanse, mettre le boucher tout. Ozu ma boko, to ba na moussala.
Matondo mingi Eric Lubamba na kozongela ozali moko ya ba notable pe directeur des marchés publics na Congo central matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosolana lo lakala America ndeto kutani le susu sima
matondo mingi merci
Eric Lubamba moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public ya Congo central uto lo lakala America boko ki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yangonde esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala uto lo lakala America boboto o mabota mabino